Slå op på Jeremias kapitel 15. Der læser vi fra vers 17. Ikke sad jeg og jublede i glades lag. Grebet af din hånd sad jeg ene, til du fyldte mig med harme. Hvorfor er min smerte evig, ulægeligt mit sår? Det vil ikke læges. Du blev mig som en skuffende bæk, som vand, der sviger. Derfor så siger Herren, omvender du dig, vil jeg omvende dig, så du står for mit åsyn. Giver du det ædle, ej det uædle vækst, skal du være som min mund. De skal vende om til dig, du ikke til dem. Jeg gør dig for dette folk til en kovermur. Ingen kan storme. De skal kæmpe mod dig, men ikke få overhånd over dig. Til jeg er med dig for at frelse og redde dig, lyder det fra Herren. Jeg redder dig af ondes vold og frier dig af voldsmænds hånd. I formiddags, der fulgte vi profeten gennem hans liv, sådan som det forløb mest i det ydre. De ydre begivenheder, som vi i store træk kunne notere. Lad os nu se ind i hans hjerte, hvordan han havde det. Slår vi op i kapitel 4, så læser vi... Nå, det var godt, ja. Tak skal du have. Slår vi op i kapitel 4, så læser vi et lille vers, som også er hurtigt læst. Men tænk, hvad det rummer, hvad profeten dermed giver udtryk for. Mit indre, mit indre, jeg skælver, mit hjertes vægge, mit hjerte vonder sig i mig. Ej, kan jeg tige. Bare dette. Og vi har set ind i en mand, der ikke altid kom så let fra det. I kapitel 23 går han så vidt, at han i vers 9 siger, mit hjerte er knust i brystet. Hvert ledemod er slapt. Ja, hvad det dog rummer? Det er ikke værd at udlægge dette for indgående. En hver kan bare være stille for det. Og så fortsætter han, og der er ikke en profet, vi kender så godt som denne profet. Og dog er det nok mest et skrivebordskundskab, vi har til ham. En af mine nære venner sagde en gang til mig, søvnløse nætter er ikke til skade for nogen. Det tror jeg heller ikke. Jeg vil snarere beklage de mennesker, der kommer gennem livet uden søvnløse nætter. Nej, det er ikke til skade. I kapitel 6 siger han, at jeg er fuld af Herrens vrede. Og så får jeg han til, og jeg er træt af at tæmme den. Man kan se ham for sig, hele Herrens hellige harme over folket i dets synd. Det fylder ham, og han har tæmmet den, for han vil ikke ligesom forløbe sig. Han vil ikke bare rase. Men nu er han træt af det. Og det kan man godt forstå. Det er som om, at han synes, at nu må du ud. Hvor er det godt, vi har den slags ord i Bibelen, at ikke vi skal få et falsk billede af, hvad fromhed og hellighed er. Som om det var uden lidenskab. Som om det var helt farveløst. Som om det var gråt alt sammen. Næh. Her ser vi, at en af Herrens allerstørste tjenere, en hellig mand, der var indviet, og hvis hele liv var på Guds vide, han taler sådan. I kapitel 8 siger han rent ud, jeg er brudt sammen, i vers 21. Og det var et sammenbrud, som hang sammen med, at folket var brudt sammen. Han led med dem, som han talte alvorsord til. Han talte ikke til dem som en, der stod højt på afstand af dem og bare sagde det sande. Han talte som en, der havde gjort sig til et med dem, og derfor led og led, når de ikke omvendte sig. For han elskede dem. Og så det, jeg citerede i formiddags i kapitel 9, hvor han siger, ak var mit hoved vand, mine øjne en tårekilde, så græd jeg dag og nat over mit folks datters slagne. Jeg har kendt en af Herrens hellige, der engang betroede sig til mig og sagde følgende, jeg har grædt så meget, at jeg ikke har flere tårer. I dyb, dyb nød over et bestemt forhold, havde han bare grædt. Sådan havde profeten Jeremias det. Vi ser ind altså i et menneske. Vi ser ikke ind i en maskine, der afleverer de rette budskaber. Vi ser ind i et menneske af kød og blod, og hans hellighed er ikke af den stive slags, som vi kan kalde korrekthed. Hans hellighed er den levende art, som består i at være et med Herrens sindelag og hjertelag, og samtidig erkende sin egen svaghed. Så siger han en ting, som han sådan set må tage i sig igen. Han siger, som et tålsomt lam fører sig hen til slagtning. Ja. Men næste øjeblik, så er det, at han for eksempel taler om, at Herre, hævn dig på dem. Herre, tag hævn over dem. Og jeg er glad for, at vi kan notere begge dele. Han er et tålsomt lam, ja. Og så kommer livets sansen for guddommelig retfærdighed. Og det er en ting, som er så vanskelig for os at få fat i, at den guddommelige retfærdighed, den kan aldrig tilsidesættes. Nåden og kærligheden tilsidesætter ikke, hvad der er ret. Hvad mener I om et udbrud som dette fra kapitel 15? Min smerte er ulægelig. Ja, vi kan vel blot sige, mange af os, flertallet af os, sådan har vi nok aldrig haft det. I hvert fald ikke ret længe. Det er gået over igen. Men han havde det sådan, stort set uafladeligt, for hele hans liv var, som vi så i formiddags, fra den ene trængsel til den anden, og endte i menneskeligt talt det stik modsatte af succes. Så giver han også udtryk for, at han bar menneskers hån, men det var ikke let. Dagen lang er jeg til latter. Man kan se dem gå og fnise af denne mand. Da Søren Kierkegaard gik gennem København, så råbte gadedrengene efter ham, der går enten eller. Og så gjorde de nar af, at hans ene bukseben var lidt for langt for det andet. Og så gjorde de også nar af, at han var noget skrutrykket. Og nu var han meget følsom. Og det der var til latter, hvor man er kendt, og ikke kunne vise sig på gaden, uden at der straks fnises og læs, pæs fingre, ja. Man skal være helt ufølsom og kold, for at det ikke gør indtryk. Og han var til latter, skønt han var den eneste, der ikke var grund til at le af. For han var den eneste, som kendte Guds vilje. Til skændsel og til spot. Ja, det kan vi godt klare sådan et lille bitte øjeblik. Og vi kender alle til, at folk trækker på skuldrene eller afviser os. Og nogle kender det fra deres arbejdsplads, at et vidnesbyrd kan koste lidt. Men dagen lang, og dag efter dag, og hele livet igennem, at blive en, der bare læs ad, og aldrig tages højtideligt, fordi man har sagt, den mand er ikke rigtig klog. Den mand er ikke rigtig klog. Det kan der enhver se. Og sådan behandlede de ham. Og han var den eneste, der i øvrigt var rigtig klog. Og som jeg sagde i formiddags, så siger han, hvert menneske er dumt. Og det siger han ikke én gang, men flere gange i sin profeti. Hvis vi går til kapitel 18, så taler han om alle deres dødsråd imod mig. Altså de lagde råd op gang efter gang op at tage hans liv. Og det gik så vidt, at hans egne slægtninge var med i det. Mændene fra Anatot, hvor han var vokset op. Og så kommer der altså til det sidste udbrud, jeg har noteret. Jeg kunne have noteret flere. Jeg er træt. Jeg kan ikke mere. Jeg evner det ikke, som han siger i kapitel 20, vers 9. Man kan næsten høre tonefaldet. Jeg er træt. Man kender også det udtryk, jeg kan ikke mere. Det er et udtryk, vi bruger meget hurtigt. Men der var gået lang, lang, lang tid, før han måtte sige, jeg kan ikke mere. Jeg evner det ikke. Og gang på gang lyder det lille ord, vi begyndte med i går, det første ord, vi hører fra profetens mund, da Herren havde kaldet ham Ak. Og det lyder atter og atter. Ak. Vi ser lidt ind, altså i hans hjerte. Synes vi om det? Vi synes om det. Vi ser ind i noget, der er ægte. Holder vi af den mand? Vi kan ikke andet. Hans hellighed er ikke af den art, at han fremtræder som et overmenneske. Hans hellighed er af den art, at det snarere åbner en lille smule ind til selve kærlighedens væsen. Men så går han langt, så går han så langt, at han kommer næsten til Guds bespottelsen. Og det var det, vi læste. Du er bleven mig som vand, der svigter. Det siger han til Gud. Så er man kommet til den grænse, der er farlig. Men han gør ikke, han lægger ikke skjul på, at dertil kom han. Du blev mig en skuffende bæk. Og han forbander den dag, da han var blevet født. Nu er vi lige ved grænsen. Der var Job også. Der er ikke så mange, der har været der. Jo, der er mange, der har været der, når de selv har ødelagt deres liv. Så kan folk komme dertil, at det skal være slut. Men en mand, der ikke har ødelagt sit liv, og kun sagt, hvad sandt er, når han kommer dertil, så giver det os et lille indtryk af, at tjeneste for Herren, ja, det kan indebære dyb smerte. Ja, er der egentlig nogen tjeneste for Herren, der blot består i at udrette noget udvortes? Alt, hvad der har med tjeneste at gøre, har med Herren selv at gøre. Og hans tjeneste bestod jo ikke i bare at aflevere nogle rigtige ord. Han led. Og når hele Jesu tjeneste skal beskrives, så beskrives den ganske kort, blandt andet af Peter. Han har lidt. Og man kan ikke opsummere Herrens tjeneste bedre, end ved just dette, han har lidt. Og her kan vi være så stille, at her kan Helligånden komme til. Og Jeremias har lidt. Vi synes, og han syntes selv i perioder, at Gud prøvede ham over evne. Men det gjorde Gud ikke. Det føltes, som var det over evne. Men Gud havde sagt, før alle trængslerne kom, jeg er med dig. Jeg frelser dig. De skal ikke få overhånd over dig. Og det fik de heller ikke, end ikke da Jeremias var så langt nede, at han ville give op. Herren behandlede ham helt anderledes, end vi ville have gjort. Alle vi ville have sagt følgende, jeg forstår dig godt, Jeremias. Det er virkelig også for svært, dette her. Der er ikke et menneske, der ikke ville have kommenteret det og sagt den slags ord til Jeremias. Men det siger Herren ikke. Ikke én gang siger Herren, det er for meget, for så ville Herren jo lyve. Og Herren lyver ikke. Det var ikke for meget, for Herren frister aldrig over evne. Og derfor sagde Herren til ham, omvender du dig? Det var, synes vi, næsten for hårdt et ord til en mand, der er så dybt nede. Omvender du dig? For alt det, du her siger, lige så forståeligt det er i et vist lys, så er det din ulykke, om du fastholder det. Om du fastholder, at du ikke kan mere. Om du fastholder, at den dag er forbandet, da du blev født. Om du fastholder, at jeg, din Gud, er en skuffende, en bæk, der sviger, så går du under. Omvend dig. Herrens sjælesorg er altid den sande og rigtige. Og tænk, Herren kommer ikke med alle de tusinde analyser, vi ville komme med, og have boret i det. Hvorfor kan du komme på den tanke, og skal vi gå efter dem? Aldrig. Omvender du dig? Så skal jeg omvende dig. Det vil sige, i det du vender dig fra alt dette, og vi hører i eftermiddag noget om, hvad det er af hele sit hjerte, at være på Guds side. omvender du dig, så skal jeg omvende dig, så du står for mit åsyn. Og det er hele tjenestens væsens stilling, at stå for Guds åsyn. Ja, så skuer man lys i hans lys. Så ser man alt i evighedens perspektiv og sammenhæng. Så lettes alt det, der overvælder sjælen. Omvender du dig? Tænk hvilket ord. Og tænk, Gud spildte ingen tid med lange, lange diskussioner, analyser, rationelle undersøgelser. Nej. Kun én ting omvender du dig. Her er vi inde ved det, der kan hjælpe os alle. Der findes, tror jeg, i os alle, en tilbøjelighed til at blive irriteret i visse sammenhænge. Tilbøjelighed til at sige, dette her, det er for meget. Tilbøjelighed til ikke at ville vide af bestemte ting. Og hjælpen i alle disse ting, som foregår inde i vort sind, det er at omvende os til Herren, så vi står for hans åsyn. For om vi gør det, så kan mennesker jo gøre, hvad de vil, og sige, hvad de vil, og le, om de har lyst til at le, og gøre til nar, om de har lyst til det. Men den, der står for Herrens åsyn, han er urokkelig. Og det var det, Gud hjalp profeten til. Og her, hvor er det stort. Om enhver af os kunne få den praktiske hjælp. Herre, jeg står for dig. Og løfter mit blik til dig. Tænk, hvor mange unødige, overflødige ord og analyser og samtaler, vi så var sparet for. Her ser vi ind i noget af Guds væsen, der er sandheden selv. Hans ja er et ja. Hans nej er et nej. Og det var et nej til alt det, som vi egentlig godt kan forstå hos profeten, da han forbandede sin dag, da han sagde, jeg kan ikke mere. Gud sagde ikke, det forstår jeg godt. Gud sagde nej. Og vend dig fra det. Og med dette ord gav han profeten den indre hjælp til just at omvende sig fra sig selv. Og det er en af de sværeste omvendelser, som mange kristne slet ikke er kommet igennem. Omvendelsen fra sig selv til at stå for Gud. Han fik hjælpen. Og derfor ser vi også, at han taler flere gange om, at han har væltet sin sag på Herren. Det er som om han citerer, er det salme 35, er det vist, eller er det 37, jeg husker det ikke præcis, men jeg vælter min sag på Herren. Og det gjorde profeten til det at omvende sig fra sig selv og stå for Gud, er det samme som at vælte alle forholdene, alle mennesker, alle omstændigheder, alle argumenter på Herren. Jeg vælter det på ham. Så er sjælen fri. Og så er sjælen rank. Men i omvendelsen og i at vælte sin sag på Herren, indgår det element, som også vi hørte om i går aftes. Da profeten havde sagt ak, så sagde Gud til ham, sig ikke du er ung, men gå. Adlyd. Og det ser vi ham nu gøre. Han går. Han adlyder. Han lader sig ikke overvælde af alt det, der kunne have overvældet ham. Han var nået til grænsen og siger, jeg kan ikke mere. Og så viser det sig, at i det, han har vendt sig til Gud, så kan han meget mere. Og han kunne i kraft af den Gud, der er Gud, og som havde hjulpet ham til at vende sig til ham. Og vi ser ham i denne skønne tjeneste, at de, som ler ad ham og spotter ham, de, som lægger onde råd op imod ham, de folk, der ikke vil høre på ham, alle de profeter, der var falske, skønt de ikke selv vidste, de var falske, dem gør han til genstand for sin forbøn. Jeg går i forbøn for dem. Så er sjælen fri, for når man kan bede af hjertet for dem, man var tilbøjelig til at vredes på, ja, så er der vundet en indvendig sejr. Jesus sagde, bed for dem, der hader jer, og elsk jeres fjender, gør vel imod dem, der gør godt imod jer, der gør ondt imod jer. Det er den store frihed, som ikke er loven, men som er forløsningen. Og den oplevede han på gammeltestamentlig grund. Og så kan han sige, jeg går i forbøn, og han blev stående så længe, at Gud sagde til ham, gå ikke i forbøn mere. Om Samuel og Daniel går i forbøn, jeg hører ikke. Men sådan holdt han ud, at Gud måtte standse ham. Det er noget andet, end at sige, jeg kan ikke mere. Tænk at holde ud i forbøn, indtil Gud selv må sige stop. Det er en stor, stor åndelig sejr. Og jeg tror, de fleste af os godt ved, at bare det at bede, det kan vi blive trætte under efter kort tid. Men den, der har vendt sig fra sig selv til Gud og står for Gud, det er jo det profetiske udtryk at stå for Gud. Det var det udtryk, som de gamle profeter Elias og Elisa gang på gang benyttede. Herren, for hvis åsyn jeg står. Og her ser vi Jeremias få noget til det og gennemføre det. Og så oplever vi det, som næsten ser meningsløst ud. Vi kan slå op på det i kapitel 20. Her møder vi alle disse enorme modsætninger. Vi vil sige modsigelser. For der står i kapitel 20, vers 12. Du herskers herre, som prøver den retfærdige, gennemskuer nyre og hjerte. Lad mig skue din hævn på dem. Til på dig har jeg væltet min sag. I næste øjeblik, syng for Herren, lovpris Herren, til han redder den fattige sjæl af de ondes hånd. I næste øjeblik, forbandet være den dag, på hvilken jeg fødtes. Jamen, er det ikke helt, det kan da ikke være rigtigt. Det ene øjeblik, lovsyng Herren, og det næste øjeblik, hævn over mine fjender. Det næste øjeblik, forbandet være den dag. Hvad er det? Ja, det er et menneske, for hvem lovsang ikke blot er en følelsesmæssig sag nu og da, når man er oplagt, og det er det mest almindelige. Her er det en opfordring til lovsang midt i en situation, hvor alt det andet raser i hans sjæl. Hvor alt det andet vil overvælde ham, så udbryder han, lovsyng Herren, lovpris Herren. Og vi kan næsten fornemme, at han bygger her en åndelig trone, når han synger lovsangen midt i det, som foregår i hans sjæl og river ham til alle sider. Han kæmper, og da vi ikke selv har været igennem så dybe vande, så er det meste af det, vi siger, jo kun en beskrivelse. Men vi ser atter ind i, at nu gør Gud ham til et med det budskab, han skal bringe. For Gud lader aldrig sine tjenere blot optræde, hvis han får lov til at herske i deres liv,
som viderebringere af et budskab. Han gør dem til et med det, de skal forkynde. Og gennem alle disse trængsler, så bliver denne mand et med sit kald, et med det guddommelige ord, og skulle jeg tale nytestamentligt, så bliver han et med det korsets ord, som til alle tider har været en hemmelighed, og alle tider været afvist. Og se det på denne måde, han fuldbyrder sit kald. Alt dette hører med til fuldbyrdelsen af det vældige kald. Det kan man ikke lære i nogen skole, til det læres ikke ved skrivebordet. Det læres ikke, når man sidder i en stol. Men man kan lære det i livets skole. Og man kan lære det på efterfølgelsens smalle vej. Om ikke vi skal lære det just som dette, så er det principielt altid dette, at den, som mister sit liv for Herrens skyld, han vinder det, og han bærer megen frugt. Men den, der bevarer det, han mister det, og han bærer heller ikke nogen frugt, skulle han end få en vældig succes. Gud siger i kapitel 15 noget underligt, som jeg så vil slutte med. To gange siger han sandelig, så det ligger Gud på sinde. Han siger i kapitel 15, vers 11. Herren sagde, sandelig, jeg løser dig, at det må gå dig vel. Sandelig, jeg lader fjenden bønfalde dig i ulykkens og trængselens tid. Nu siger Herren sandelig. Han kan jo ikke sværge med nogen højere. Han har jo ingen højere. Men når han siger sandelig, understreger han. Jamen gik det den mand vel? Gud har sagt sandelig, jeg løser det, at det må gå dig vel. Gik det Jeremias vel? Det gik Jeremias vel. Det kan ikke gå noget menneske bedre, end at blive et med Guds vilje og fuldbyrde den tjeneste, der betroede ham. Lad os gå frem til den dag, hvor vi alle bliver fremstillet. Der er det gået dig vel, om Herren siger vel, du gode og tro tjener. Der er det sandelig gået dig vel. Men om han ikke siger det, tror du så, det er gået dig vel? Det er det lys, det gik ham vel. Ikke en af os i tvivl om, at når Jeremias står og aflægger regnskab, mødes han af de ord, som mon ikke vi alle vil give alt for, at de ord må lyde. Vel, du gode og tro tjener. Kan nogen ønske sig noget højere? Tør nogen ligesom afskrive det og fortsætte i lunkenhed og sige, nå, nå, det er ikke så farligt. Vil nogen lytte til Jeremias og så bare tillade sig, at lunkenheden, halvhjertetheden, har magten? Det tror jeg ikke. Vel, det skal gå dig vel. Og fjenden skal bønfalde dig i ulykkens og trængselens tid. Hans værste fjender var inden for hans eget folk. Og tænk for blandt andet kongen. Tre gange kaldte ham til sig i sin nød for at få hjælp. Det minder mig om nogle af vores gamle venner, vi havde oppe i Aalborg. De fleste kristne ville ikke have med dem at gøre. Undtagen når de var i nød, så skulle de altid hen til dette gamle ægtepar. Men til daglig havde de ikke brug for dem, for så var der alt for helhjertet. Men i nødens time, og det kan jeg huske en gang, jeg spurgte fruen i det hjem, hvordan det gik med deres venner, så var det, hun sagde, dem ser vi sjældent, men når det går dem svært, så ved vi, de kommer. Og så var det jo godt, at dette gamle ægtepar var rede. Det oplevede Jeremias. Men de ville ikke lade sig hjælpe. Det ville de. Men den ene efter anden kom til at erkende, havde vi dog blot ladet os råde af ham, som vi søgte i nødens time. Sandelig, det gik ham vel. Og jeg kan næsten garantere, skønt det altid er farligt at tale på andres vegne, at hvis I vil spørge ham i de himmelske boliger, når I møder ham, Jeremias, vil du gerne have haft det anderledes, så tror jeg næsten, jeg kan garantere, han vil svare nej. Bedre kan det intet menneske gå, end at fuldbyrde det løb, den tjeneste, den mission, hvortil Gud kaldte ham. For jer, som for mig, er det jo i det små. For jer, som for mig, er det i det daglige. Ofte i det, der ikke lægges mærke til. Husmoderen på sin skjulte plads. Arbejderen derhenne på arbejdspladsen. Den ensomme derinde i lønkammeret, hvor ingen lægger mærke til hende. Og så videre. Tænk og findes tro. Og så blive optaget i herlighed, når livets løb er til ende.